laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon alla 2 de Augusto 2017, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La lumo gravas, char gi estas videbla cae simbola signo pri la cristana espero, quiu capablas transdoni alla estontai generazioi motivo in de vivo. Tiel parolis la Papo cimatene dum la general audienzo en Aulo Paulo la Sesa, la unua audienzo post la somera pauso de Iulio. La medito de Francisco de Iris e la malnova cutimo construi la pregeio in directita in al oriento, cae eniri en la sanctan locon tra pordo malfermita al occidento, iri laula navo al oriento, allegorio de la sun subiro quie mortas la lumo, cae de la auroro, dum quiu la tenebroi estas vencatai de la unua lumo de la tago. Tio ci rememorigas Christon, la suno quiu levigis e la alta horizonto de la mondo. Same, dum la malnovai ritoi de la bapto, memorigis la papo, la resignon ie satano oni eldiris sin turnante all'occidento, la cred confesson oni eldiris sin turnante alla absido quiu celis la orienton. Cai se en la nuna epoco, rimarcis Francisco, ni perdis la sentiveblezzon pri la linguaggio della universo, tamen restas netuscitai la signifo della rito, cai la demando quion signifas esti cristanoi. Tio ci, daurigis la papo, signifas rigardi alla lumo, daure cred confesi en la lumo, ancau ciam la mondon circa volvas nocto cae tenebroi. La cristanoi, clarigis Francisco, ne estas immunai disde tenebroi, ciu exterai, ciu internai. Ili ne vivas exter la mondo. Tamen, pro la grazio de Cristo ricevita per la bapto, ili estas orientitai. Ili ne credas iela mallumo, sed iela heligio de la tago, ili ne capitulazas fronte alla nocto, sed ili esperas iela auroro, ili ne vencas la morto, sed ili pet desiras relevigi, ili ne estas flectitai de la malbono, char ili ciam confidas iela sen finai eblezoi de la bono. Ni estas tiui, substrecis la papo, quiui credas che Dio estas patro, jen la lumo. Ni credas che Iesuo descendis mese de ni. Li estas cunulo cefe de la pli malriciai cae malfortai. Ien la lumo. Ni credas che la Sancta Spirito agas sen cese por la bono de la homaro, cae che la pli grandai doloroi de la historio estos vencitai. Ien la espero, quiu ciutage revecas nin. Ni credas che ciu amemo, amichezzo, bona desiro, ciu amo, fine plinumigios en Dio. Ien la forto quiu pushas nin, entusiasme circa ubrachi nian ciutagan vivon. Sequis la instigo della papo al ciui fideluloi, memorigi la daton della bapto. Ni nascigis du foie. La unuan foion ni nascigis ie la natura vivo. La duan foion dank alla rencontro cun Cristo en la bapto cuvo. Ni mortis por la morto, por vivi ciel gefiloi de Dio en citiu mondo. Tie ni farigis tiom homai quiom neniam ni povus imagi. Granda grazo por la cristano, diris la papo, estas farigi liberanto de Cristo en la mondo, cefe por tiui quiui travivas funebrain momentoin de senesperigio, mallumo cae malamo. Oni tion comprenas el multai etai detaloi. Per la lumo chi un cristano gardas en la oculoi, per la fono de tranquillo chi un ne malpligas ec dum la pli complicai tagoi, per la volo recomenzi ami ancau ciam onispertis multain sen illusigioin. Fine la papo demandis, ciu estonte, ciam oni vercos la historion de niai tagoi, cion oni diros, primi, ciu che ni capablis esperi, au che ni metis nian lumon sub la gren mesurilon, se ni restos fidelai ie nia bapto, ni disvastigos la lumon de la espero. La bapto estas la comenzo de la espero de Dio, che ni povos transdoni alle estontai generazioi motivo in de vivo. Post la pastista instruo, dum la finai salutoi en plurei lingvoi, Francisco adresis salutoin interalie alla arab lingvai fideluloi el diversai landoi de proxima oriento, aparte el Sirio, Libano cae Iraco. Cilastain accompanis la chaldea episcopo Monsignoro Schlemon Varduni. sin adresante plie alla polai pilgrimuloi la papo omagis alla memoro de cardinalo Franciszek Macharski, hodiau estas la unua da treveno de lia morto. Antau la generala audienzo, la papo rencontis en saloneto de Aulo Paulo la Sesa la ludantoin de la germana teamo Borussia Mönchengladbach, esprimante sian dankemon pro la amichezza irilatoi kiwi estigis inter tiu futbala societo cun la sporta associo della Vaticana i laboristoi. Estas belle vidi kiel la familioi svarmas in via i centroi, diris la papo, kai kiel oni plenumas la diversa in sportain kai educain programoin kai iniziatoin por subteni la geiunuloin, a parte tiuin en malfacilagioi. Mi invitas vin daure sin devichi, kiel sportistoi de bono kai de pazzo, kiuin la nun epoca mondo multe besonas. La Evangelio estas bona sciigo, kiu enhavas contagian gioion, char en gi estas, kai gi proponas novan vivon. Gi estas la twittera messaggio publicigita hodiau per conto Pontifex. Vatican urbo, cune batali contra la diversa i formoi de corruptado, organizita crimado cae mafio. Gi estas la celo de la Vaticana administro faco por la servo alla tutezza homa evoluo pere de starigita consulteio pri justizo. Tion annonsis la fina documento della debato pri corruptado, kiu ocasis en Vaticano la pasintan decvinan de junio. La consulteio estos internazia reto inspirita della alvoco de la papo, rememore pri la murdo de la beata itala pastro Giuseppe Puglisi murdita de mafio, porque tiui kiui havas concretan, politican, cae spiritan povon, ne lasu che regu corruptado. Ni finas per movada informo. Kiel planite, la tagon post la fermo della 102 Universala Congreso en Seulo, Coreio, por la catolicai esperantistoi ocasis la pilgrim tago dum kiu oni visitis la sanctejoin de la coreai martiroi. La unua visitita estis Saena Mateo, kiel la pilgrimantoin acceptis loca pastro. Sekvis sanctejo Jeoldusan, super rivero Hanggang, al kiu de la monto fluis la sango de la martiroi. Laste oni atingis sanctejon Seosomun. En ciui tri locoi oni visitis la museoin ciui donas plurain informoin pri la torturado cae la morto en martirezzo de la catolicoi. La tagon oni concludis en la Seula catedralo, cie comence oni visitis la cripton cie trovigas la ostoi de iui martiroi, cae poste oni partoprenis en la meso en la corea linguo. La comuna consido de Ikue cae Keli dum la Universala Congreso ocasis mardon. Dum la tago de la libro estis presentita la libreto Patrino Teresa Pregioi cae Pensoi, cion oni povis aceti cune cun aliai religiai vercoi en la congresa libro servo. Ique anca uciare usis la eblezzon proponitan de UEA alla facai associoi havi sen pagan budon dum definita tempo. Oni usis tiun budon por presenti prov version della programo cun la basai pregioi en esperanto. Gi vecis apartan intereson. La plano estas realigi programon, kiu entenu la pregioin por ciui tagoi cae plurain ligoin, al interesai pagiaroi. Kiel tradizie ique cae nia esperanto elsendo partoprenis en la movada foiro. La vicepresidentino de ique, Maria Belosevic, partoprenis en la pont consido, cele al pazzo en la Corea duoninsulo, la evento casis en la Corea Parlamento. La cattolica gazeto Catholic Times aperigis texton pri la meso in esperanto, kiu ocasis cadre della Universala Congresso di Mancion la 23 de Julio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.